Και σήμερα αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή. Εγώ θα μιλήσω γιατί, για τις μετρήσεις που έχουμε, θα δώσω τους ορισμούς, δηλαδή τι είναι, πού οφείλεται κτλ. Και οι επόμενοι, και τι προβλέπουν μελλοντικά τα σενάρια για την Ελλάδα. Και μετά ο Σεβαστιανός ο Μοιρασγετής θα δώσει κάποιες λύσεις, θα προτείνει κάποιες λύσεις πώς μπορούμε να προλάβουμε εντάξει, κάποιες λύσεις. Αν και οι λύσεις λίγο πολύ ξέρουμε ότι είναι σε δύο κατευθύνσεις. Η μία πρέπει να μειώσουμε σίγουρα τις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων και άλλη να πάμε σε μια προσαρμογή. Να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες περιμένοντας να δούμε κάποιο αποτέλεσμα από τα...
Σχετικά με τη δική σας εισήγηση, θα μας πείτε πώς έχει κατάσταση, συνοπτικά έτσι,
ναι.
Πώς έχει κατάσταση μέχρι σήμερα, αν είμαστε σε μια αλλαγή, εν πάση περιπτώσει, και τι περιμένουμε στη συνέχεια.
Ακριβώς. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι ότι καταρχάς ζούμε σε μια περιοχή η οποία είναι, όπως αυτό το ονομάζουμε, ένα hot spot. Δηλαδή, κλιματικά είναι ένα σημείο στο οποίο η θερμοκρασία αυξάνεται με ρυθμούς γρηγορότερα, σχεδόν δύο φορές πιο γρήγορα από ό,τι η θερμοκρασία σε άλλες περιοχές του πλανήτη ή, για την ακρίβεια, στο μέσο όρο του πλανήτη.
Μιλάτε για την Ελλάδα τώρα.
Για την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ανατολική Μεσόγειο είναι μια περιοχή όπου η αύξηση θερμοκρασίας γίνεται με ένα ρυθμό δύο φορές πιο γρήγορα από ό,τι στη γη, στο μέσο όρο της γης. Είναι μια περιοχή, ξέρουμε, Ανατολική Μεσόγειο, που έχει σημαντικά προβλήματα με το νερό. Έχουμε ψηλές ήδη θερμοκρασίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα αλλά και στη θάλασσα έχει αυτή τη στιγμή ξεπεράσει τους 2 βαθμούς Κελσίου η αύξηση. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Θυμίζω, η συνθήκη του Παρισιού είχε πει ότι δεν πρέπει, παίρνουμε μέτρα ώστε να μην ξεπεράσει 1,5 βαθμό Κελσίου σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε πέρα από τη συνθήκη του Παρισιού και αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, μέχρι τα επόμενα 30-40 χρόνια η θερμοκρασία μπορεί να ανέβει ακόμα άλλους 3-4 βαθμούς Κελσίου, να φτάσουμε δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 5 βαθμών Κελσίου, το οποίο σημαίνει, φανταστείτε, ένα καλοκαίρι το οποίο είναι 5 βαθμούς Κελσίου πιο θερμό από ό,τι είναι τα καλοκαίρια τα οποία ζήσαμε.
Και όπως λέω, 50 δηλαδή.
Θα μας 50 όχι, αλλά 40.
Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, επειδή είπατε πριν για σενάριο. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, να ανέβει 5 βαθμούς, ή υπάρχουν και άλλα χειρότερα?
Το χειρότερο είναι ότι.
Αν γιατί είπατε για τα σενάρια την Ελλάδα.
Ποια είναι
αυτά τα σενάρια, δηλαδή?
Αυτό είναι ουσιαστικά ένα. Δεν είναι το κακό σενάριο. Ναι, είναι ένα σενάριο στο οποίο θα πάρουμε φυσικά κάποια μέτρα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εθνικά. Η Ελλάδα για τον. Τον οδικό χάρτη που έχει φτιάξει, έχει βάλει σαν στόχους το 2030, το 30 δηλαδή, σε 6 χρόνια από τώρα, το 50% της ενέργειας, γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο βλέπουμε κυρίως έχει να κάνει με την παραγωγή ενέργειας. Εντάξει, καύση ορυκτών καυσίμων και κυρίως για την παραγωγή ενέργειας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρος. Άρα το 50% μέχρι το 2030 να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να φτάσουμε το 50 όπου θα εξάγουμε και ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί σε αυτό το κομμάτι είμαστε ένας τόπος ο οποίος συνδυάζει και τον άνεμο και τη θερμοκρασία και την ηλιοφάνεια και μπορούμε να γίνουμε όπως χώρες σαν την Αίγυπτο, ας πούμε, η οποία αυτή τη στιγμή είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα μπορεί μέχρι το 50 η Ελλάδα να εξάγει. Για φανταστείτε, αντί να κάνουμε εισαγωγή για πετρέλαιο ή εισαγωγή ρεύματος από τη Βουλγαρία ή από, να εξάγουμε και καθαρή ενέργεια. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, κατά πόσο θα το καταφέρουμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εάν δεν τα καταφέρουμε, θα γνωρίσουμε ψηλές αυξήσεις θερμοκρασίας, οι οποίες μπορούν να ξεπεράσουν και τους 6 βαθμούς Κελσίου.
Όλο το χρόνο ή μόνο το καλοκαίρι?
Όλες τις εποχές θα είναι. Το καλοκαίρι όμως είναι ακόμα. Το χειμώνα δεν το καταλαβαίνουμε. Ή αν το θέλετε, το καταλαβαίνουμε. Δεν χιονίζει όπως χιόνιζε παλιά, δεν κάνει τόσο κρύο.
Αν δεν χιονίζει και
ναι, ακριβώς. Το πιο δύσκολο είναι το καλοκαίρι, στο οποίο ουσιαστικά το νιώθουμε γιατί ήδη έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες. Θα έχουμε ακόμα ψηλότερες θερμοκρασίες, το οποίο είναι προβληματικό και για τη γεωργία, είναι προβληματικό για τον κόσμο, για τους ανθρώπους, ιδίως αυτοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, θερμοπληξία κτλ. Είναι επικίνδυνο γιατί όλη η ύλη, η φυτική, η οποία κατά την άνοιξη, τη βλάστηση, θα ξεραίνεται. Άρα θα έχουμε πιο πολλές πυρκαγιές και φυσικά θα έχουμε και έντονα καιρικά φαινόμενα. Άρα δηλαδή ένα πακέτο το οποίο ουσιαστικά πήραμε δυστυχώς μία γεύση με τα φετινά γεγονότα και με τις πυρκαγιές, αλλά και στη Θεσσαλία με τις πλημμύρες.
Ωραία.
Άρα δηλαδή αυτό πρέπει να είναι ένα καμπανάκι το οποίο μας λέει ότι η κλιματική κρίση, γιατί προτιμώ αυτό τον όρο και όχι κλιματική αλλαγή, είναι πια εδώ. Δεν είναι κάτι το οποίο λέγαμε είναι στο μέλλον, μπορούμε κτλ. Είμαστε όχι στο παραπέντε, στο και πέντε.
Μία ερώτηση: περισσότερο ευθύνονται οι βιομηχανίες, οι μεγάλες επιχειρήσεις ή ένας μεγάλος αριθμός καταναλωτών, οδηγών, αυτοκινήτων? Ποιος είναι ευθύνη
περισσότερο? Όλοι. Όλοι.
Ναι, αλλά δεν υπάρχει κάποια ποσοστικοποίηση?
Το θέμα είναι ότι θέλουμε ενέργεια. Ναι. Στο σπίτι μας, ναι, και για το ρεύμα μας και για το ψυγείο μας και για την τηλεόρασή μας και για το air condition. Είναι ενέργεια.
Εδώ που παράγονται οι περισσότεροι ρήποι, αυτό ρωτάω.
Α, οι περισσότεροι ρήποι ξέρουμε που παράγονται αυτή τη στιγμή στις γειτονικές μας χώρες. Δηλαδή, από τους μεγάλους παραγωγούς στη γειτονιά μας είναι στη γειτονιά μας. Στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν πολλές περιοχές που παράγουν μεγάλα. Είναι και η Τουρκία, είναι και η Σαουδική Αραβία, είναι και η Ινδία, είναι η Κίνα, είναι η Αμερική. Αυτή είναι η μεγάλη παραγωγή, γιατί είναι χώρες οι οποίες θέλουν να κρατήσουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες. Ενώ ήταν υπεύθυνη για το 20% των εκπομπών των θερμοκηπικών αερίων, αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνη μόνο για το 7%. Άρα δηλαδή σε πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπαρθεί κάποια μέτρα, τα οποία έχουν μειώσει...
Άρα πληρώνουμε τις συνέπειες αλωνών, λέτε ουσιαστικά.
Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα αέρια, τα λεγόμενα θερμοκηπικά αέρια, ζουν τόσο πολύ στην ατμόσφαιρα, ζουν δηλαδή από 10 έως 100 χρόνια, τα οποία επιτρέπουν να τα βρούμε παντού στον πλανήτη. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτός που τα εκπέμπει, να το πω πολύ λαϊκά, αυτός τα λούζεται, πηγαίνουν, ταξιδεύουν. Και υπάρχουν σχεδόν ομοιόμορφα σε όλο τον πλανήτη. Άρα δεν είναι πια ένα θέμα το οποίο αφορά τους Ινδούς ή τους Κινέζους, αλλά αφορά όλους μας. Και από εκεί και πέρα, δεν πρέπει να πούμε στην παγίδα ότι αφού είναι τόσο παγκόσμιο πρόβλημα, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Ας πάρουν τα κράτη. Θεωρώ ότι και σαν πολίτες μπορούμε χωρίς να θέλω να ρίξω τις ευθύνες στους πολίτες ή το βάρος της απόφασης στους πολίτες, αλλά και σαν πολίτες μπορούμε να πάρουμε κι εμείς, κάνουμε κάποια πράγματα, κυρίως τα οποία πρώτα απ' όλα θα ωφελήσουν την τσέπη μας. Δηλαδή να μειώσουμε όσο μπορούμε τη ενεργειακή κατανάλωση στους χώρους που ζούμε, στα σπίτια μας, να τα κάνουμε καλύτερα, πώς το λένε. Βρίσκω την ελληνική έκφραση, isolate, να τα μονώσουμε καλύτερα. Εντάξει, να μειώσουμε όσο μπορούμε. Δηλαδή, να αποφύγουμε αυτό που λέμε τις άσκοπες μετακινήσεις, αλλάζουμε τα φώτα. Και το πιο βασικό και το πιο δύσκολο είναι να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Αυτός ο υπερκαταναλωτικός τρόπος ζωής, το οποίο συνηθίσαμε και δεν είναι κάτι καινούριο, είναι τα τελευταία 20-30 χρόνια. Ούτε οι παππούδες μας, ούτε οι γονείς μας ζούσαν σε τέτοιο μετρή. Ουσιαστικά θα πρέπει να αλλάξουμε, γιατί αυτή η υπερκατανάλωση ευθύνεται και κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος στις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων. Αν κάποιος δει δηλαδή τις καμπύλες παραγωγής, φαίνεται μετά τη δεκαετία του 60 έχει γίνει ο μεγάλος χαμός.